Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Danas smo s vama, poštovaocima našeg malog Radio Sveznanja. Teme koje smo odabrali u Riznici znanja vraćaju nas u prošlost, podsjećaju na prohujala vremena. Nastavljajući kazivanja o srednjovjekovnim pravoslavnim hramovima u Bosni i Hercegovini, govorit ćemo o ovim kulturnim i historijskim znamenjima srpskog naroda na lokalitetima sjeverno od Gacka, nedaleko od Nevesinja i u okolini Kalinovika. Predstavit ćemo vam i ljekovita svojstva biljke lincure, koja je u narodu poznata i kao srdačica, licijan, lecijan, ravet i ravan. Ako imate problema s varenjem, onda vam predlažemo da potražite ovu biljku. Znate li da papagaji pripadaju redu najstarijih ptica i da se nisu promijenili hiljadama godina? Papagaji se lako prilagođavaju raznim uslovima života i imaju karakterističan izgled. Ali više o njima u nastavku emisije. Čućete i kada je napravljena prva šivaća mašina. Englez Thomas Centerbury je 1790. godine prvi patentirao model ove sprave koja je mnogome slična današnjoj mašini. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da narednih 40 minuta ostanete s nama.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Tema kojom otvaramo Riznicu znanja je iz istorije umjetnosti. Ljiljana Ševo, istoričar umjetnosti, nastavlja zanimljiva kazivanja o srednjovjekovnim pravoslavnim hramovima u Bosni i Hercegovini, o njihovim graditeljima, ktitorima i značaju. Ljepoti koja je i danas, unatoč prohujalim vremenima, vidljiva.
Domrke, 20 km sjeverozapadno od Gacka, nalazi se crkva posvećena Svetom Dimitriju. Narodno predanje, osnivanje sela i podizanje crkve vezuje za početak 13. vijeka i za djelatnost Stefana Prvovjenčanog i Svetog Save. Predanje kaže da je ovo najstarija crkva u Gacku, a da je u njoj sahranjen kralj Uroš I. poslije poraza na Gatačkom polju. Naravno, mnogi od podataka iz predanja nisu pouzdani, a neki od njih se ne mogu provjeriti. Ovaj hram je mala jednobrodna građevina, dugačka 11, a široka nešto preko 6 metara. Apsida je s polja sedmostrana, a iznutra polukružna, a uz podužne zidove u unutrašnjosti su prislonjena dva para pilastara koji nose ojačavajuće lukove. Na zapadu je priprata iste širine sa naosom odvojena od njega u unutrašnjosti tročlanim prolazom koji se oslanja na dva stuba, a završava se lučno. Natpis uklesan iznad dovratnika na zapadnoj fasadi obavještava nas da je crkva obnovljena 1883. godine. Danas je crkva oštećena pukotinom na južnom zidu, a stari krov od kamenih ploča je propao i crkva je pokrivena improvizovanom nadstrešnicom. U jesen 1999. godine započeti su radovi na sanaciji ovog starog drevnog pravoslavnog hrama. U groblju izvan crkvene porte nalaze se nadgrobnici koji su svakako stariji od godine obnove hrama, dakle od 1883. Premda nema istorijskih podataka o nastanku crkve u Domrkama, njene graditeljske karakteristike u prvom redu prislonjeni pilastri ukazuju da ona pripada uobičajenom tipu srednjovjekovnog hercegovačkog hrama. Arheološka istraživanja u crkvi u Domrkama i u njenoj porti nisu pokazala tragove srednjovjekovnog sloja, pa se time predanje o nastanku ove bogomolje u 13. vijeku dovodi pod sumnju. Međutim, nekoliko stotina metara sjeveroistočno od crkve nalazi se nekropolica sa tri velika reljefom ukrašena stečka, među kojima je i antropomorfna kamena krstača sa klesanim ukrasom i sa tekstom u klesanom natpisu, a tekst pominje Vukosava Vukčića, jednog od lokalnih srpskih plemića srednjovjekovnih koji su nam poznati i iz drugih pisanih izvora. Reprezentativne dimenzije i bogat ukras ovih nadgrobnika mogu biti u vezi sa vremenom nastanka hrama Svetog Dimitrija. Dakle, svakako mlađi od vremena prvovjenčanog, od ranog 13. vijeka, ali i nesumnjivo stariji od 1883. godine, od datuma u kojem je samo obnovljen, ovaj hram može da se uvrsti među tipične grobljanske crkve nastale tokom srednjeg vijeka, koje su u brojnim stradanjima i obnovama koje su za njima slijedile, mijenjale svoj izgled. Uspenja Bogorodice u Biogradu kod Nevesinja podignuta je vjerovatno u srednjem vijeku, a obnavljana je 1865. godine, dakle u vrijeme nakon Omer Pašine intervencije u Bosni, i 1881. godine neposredno poslije Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Hram je građen kamenom u maniru srednjovjekovne srpske sakralne arhitekture sa elementima primorskog graditeljstva, dakle sa svim onim arhitektonskim odlikama koje su karakteristične za graditeljstvo, sakralno graditeljstvo ovog dijela Hercegovine. Ispred ovog hrama, što je veoma značajno, donesena je odluka o podizanju oslobodilačkog ustanka 1875. godine čuvene Nevesinjske puške. Pravoslavna crkva Svete Trojice u Kifinom selu, istočno od Nevesinja, obnovljena je 1816. godine, dakle na samom početku 19. vijeka, u vrijeme kada je obnova pravoslavnih hramova na ovom području veoma, veoma rijedak slučaj, i obnovljena je svakako na ostacima srednjovjekovnog hrama. Crkva Svete Trojice u Kifinom selu je jednobrodna sa polukružnom apsidom i u austrijskom periodu dozidanim zvonikom na preslicu. Crkva je građena kamenom, a danas je veoma oštećena od kapilarne vlage. Da je crkva podignuta na srednjovjekovnom lokalitetu potvrđuje veoma velika nekropola sa srednjovjekovnim nadgrobnicima, od kojih su mnogi bogato ukrašeni reljefima. Na putu Nevesin je Kalinovik, koji kroz teško prohodne planinske klance spaja Hercegovinu sa Bosnom, ili bolje reći razdvaja Hercegovinu od Bosne, nalazi se selo Ulog. Možda ne selo, prije naselje austrijskog tipa, budući da je nakon austrougarske okupacije odavde na veliko vršena eksploatacija drveta, šume iz ovog gorskog kraja, da je za te potrebe Austro-Ugarska probila i put od Kalinovika do Uloga i u samom mjestu, u Ulogu, sačinila jednu malu urbanu strukturu, jednu uličicu sa tipičnim austro-ugarskim zgradama. Dakle, Ulog malo teže možemo nazvati selom nego nekom vrstom vrlo karakteristične urbane cjeline. Male. Vrlo često, u zimskim mjesecima, kada mećave zaviju ovaj surovi kraj, mediji nas obavještavaju da je upravo ova dionica puta, dionica Kifino selo Ulog, neprohodna za saobraćaj. No i u tom brdovitom, teško pristupačnom kraju, pravoslavni narod je podizao svoje hramove, ukrašavao ih i u njima gradio svoju veliku duhovnu kulturu. Jednobrodna crkva u Ulogu sa oblom apsidom, koja je uža i niža od broda crkve, obnovljena je 1907. godine. Građena je pravilnim kamenim tesanicima, a na pročelju ima zvonik na preslicu sa tri zvone. Zapadni portal je pravougaon, a iznad njega je smješteno polje sa uklesanim natpisom koji daje podatke o obnovi crkve, dakle podatke o intervencijama 1907. godine, a u visini krovnog vijenca na pročelju je lijepo klesana kamena rozeta. U selu Obalj, kod Kalinovika, južno od Kalinovika, na veoma starom kultnom mjestu, na mjestu na kojem se nalazi i preistorijska gromila, odnosno preistorijski grobni tumulus, a na istom lokalitetu je i srednjovjekovna nekropola sa stećcima, dakle tu se nalazi i crkva posvećena prazniku Hristovog vaznesenja, Spasovdanu. Među stećcima, pored crkve u Oblju, bogatstvom ukrasa se izdvaja jedan visoki sanduk sa isklesanim frizom od ljiljana i prikazom jelena i likom konjanika sa šljemom, dakle heraldički i motivi koji se odnose na feudalna dostojanstva. Na stijeni nad kanjonom Neretve dižu se ostaci starog grada Oblja, sa nekoliko sačuvanih kula na uglovima. Ovaj grad pominje se i u pisanim izvorima iz 1444. i 1454. godine i to kao tvrđava u župi Zagorje. Tipična hercegovačka kamena crkvica u Oblju obnovljena je 1869. godine, vjerovatno na ostacima starijeg srednjovjekovnog hrama. Na postojanje starije crkve na ovom mjestu upućuje reprezentativnost srednjovjekovnih nadgrobnika u nekropoli i blizina ovog značajnog utvrđenja tvrdog grada Oblja u Zagorju iz 15. vijeka. Najkasnije, budući da ne znamo da li su pisani izvori iz 1444. u stvari najraniji koji govore o postojanju utvrđenja. I svi ovi podaci zajedno govore o mnogo većem značaju srednjevjekovnog naselja u Oblju, a to je naselje svakako moralo da ima i svoj hram. Današnja crkva u Oblju je jednobrodna, zidana kamenim blokovima. Na južnoj i sjevernoj strani ima po dva mala, lučno završena prozora, a krunski vijenac joj je blago profilisan, a apsida je polukružna sa jednim prozorom na istoku. Na zapadnom pročelju je centralna, fino dekorisana rozeta. Iznad zapadnog portala su dvije ploče sa uklesanim natpisom koji daju podatke o obnovi u 19. vijeku, obnovi iz 1869. godine. Pokrov je od kamenih ploča, što je još uvijek hercegovačka karakteristika, a docnije u austrijskom periodu nad zapadnim pročeljem postavljen je zvonik na preslicu. Kratkim opisima i osnovnim podacima o srpskim pravoslavnim hramovima u Ulogu i Oblju, na putu od Nevesinja ka Kalinoviku, na putu sa juga na sjever, naša priča o biljezima nacionalne srpske duhovnosti polako se pomjera sa juga, istočnog dijela Hercegovine, prema sjevernijim šumama obraslim krajevima u kojima su geografski uslovi i klima dali u nekoliko drugačija obilježja i sakralnoj arhitekturi, crkvenoj arhitekturi. Unutrašnja dekoracija, bogate, ali u nebrojenim stradanjima, tako često, nažalost, desetkovane riznice, ikona, knjiga, kandila, svjećnjaka, polijeleja, uvjerit će nas, međutim, da uprkos razlikama u graditeljskim oblicima i u vrstama materijala od kojih su građene, Srpske pravoslavne crkve i sjevernije i zapadnije od Hercegovine pripadaju istom stvaralačkom korpusu, da ih je iznjedrio isti stvaralački slobodarski duh, da svjedoče o jedinstvenoj srpskoj prošlosti.
Riznica znanja.
Vrijeme je da saznamo šta liječi lincura. Za početak reći ćemo vam da ova biljka pospješuje varenje, otklanja pritisak u želucu, mučninu. Preporučuje se kod nedovoljnog stvaranja želučanog soka, slabog pražnjena želuca, škaravice. Herbateka. Kao ljekovita biljka, lincura se već vjekovima koristi u narodnoj medicini. Poznata je kao srdačica, licijan, lecijan, ravet, ravan. Nemilosrdno je eksploatisana kao ljekovita trava, tako da je u nekim krajevima postala rijetkost. Kod nas je najviše ima u brdima, na planinskim pašnjacima ili pored grmlja. Cvjeta u julu i avgustu, a cvjetovi se sastoje od 5 do 6 zlatno-žutih, veoma lijepih kroničnih listova. Stabljika je okrugla i šuplja, korijen razgranat i dugačak. Korijen je najljekovitiji dio biljke. Sadrži glikozidne gorke materije, malo alkaloida, gentaanina, tanine, pektine, šećere, masno ulje i boju gentizin koja sprječava razvoj mikroorganizama. Šta liječi? Lincura pospješuje varenje, otklanja pritisak u želucu, mučninu. Preporučuje se kod nedovoljnog stvaranja želučanog soka, slabog pražnjena želuca, žgaravice. Dobar je prirodni lijek i protiv bolesti jetre, žuči i nedostatka apetita. Rješava i problem hroničnog zatvora, groznice, teškog disanja, astme, napade nesvjestice. Spolja se primjenjuje za liječenje ogrebotina i povreda kože. Potiče i proizvodnju crvenih i bijelih krvnih zrnaca, pa je zato i pravi lijek protiv malokrvnosti. Korijen lincure pomiješan s rakijom, upotrebljava se kao oblog u slučaju upale vena. Lincura se ne preporučuje trudnicama, osobama s povišenim krvnim pritiskom, kao ni osobama koje imaju sklonost ka krvarenju iz nosa ili želuca. Protiv nadutosti i žgaravice. U 2,5 decilitra hladne vode potopiti gram korijena lincure. Poklopite i ostavite da odstoji 4 sata. Popijte sat vremena prije jela. Za zdravi želudac. Pomiješajte 300 grama korijena lincure sa pola kilograma meda u 1 litri rakije, pa ostavite da ostoji oko mjesec dana. Uzimajte jednu kafenu kašičicu tinkture pola sata prije jela. Ako ste napeti, uzimajte 20 do 25 kapi tinkture prije jela u vodi ili na kocki šećera. Napomena, svi lijekovi od lincure piju se prije jela. Zaboravite na ovu ljekovitu biljku ako imate čir na želucu ili 12-palačnom crijevu.
Riznica znanja.
Ljubitelji zoologije, pripremite se, jer naredni minuti posvećeni su priči o papagajima. Ove ptice posebno su zanimljive ljudima, jer su zabavne, posebno kada pokušavaju da govore.
Papagaji spadaju u red najstarijih ptica. Fosili papagaja nam dokazuju da su oni postojali još u praistorijsko doba i da se nisu promijenili hiljade godina. Danas ima više od 600 vrsta papagaja, ali se njihova prebivališta uglavnom ograničavaju na tropske predjele. Nije neobično vidjeti papagaja u južnim predjelima Azije, Sjevernoj Africi, Australiji ili na Malajskom arhipelagu. Papagaji su otporne ptice i uglavnom imaju dug vijek. Lako se prilagođavaju raznim uslovima života. To je uostalom i razlog što su mornari cijelog svijeta oduvijek voljeli da im papagaji prave društvo. Njihovo perje je raskošnih boja, čovjeku pružaju dobru zabavu i zadovoljstvo je biti u njihovoj blizini kada pokušavaju da govore. Iako je papagaj u suštini tropska ptica, vrlo brzo se privikava životu u ropstvu, čak i u nešto hladnijim predjelima. U prirodnim prebivalištima papagaji najviše vole šume, gdje žive obično u velikim jatima. Malo je poznato da su papagaji veoma hrabre i vjerne ptice. Kada se pojavi opasnost, cijelo jato se hrabro bori da je savlada. Papagaji su biljojedi, jedu voće, nježne pupoljke, kokosove orahe i smokve. Kada traže hranu, kreću se gegajući se s noge na nogu, baš kao i majmuni. To mogu da čine zato što i kljun mogu da upotrijebe kao noge, naročito kada prelaze s grane na granu. Ako ste ikada vidjeli papagaja kako jede, morali ste primijetiti da se nogama služi kao što se čovjek služi rukama. Udobno se smjesti i drži kandžama izabrani komadić hrane, gricka i uživa. Papagaji svijaju gnijezda u dupljama drveća. Jaja su im bijele boje. Roditelji se staraju o mladima, pa su spremni da krenu i na duži put u potrazi za hranom. Ne vole da pješače, ali se zato dobro veru po drveću i lete vrlo dobro. Najveći brbljivac od svih vrsta jeste afrički sivi papagaj, koji istovremeno spada u red najinteligentnijih ptica.
Riznica znanja.
A sada ćemo saznati ko je napravio prvu šivaću mašinu. Priča se da je jedan istraživač zalutao i našao se u nekoj sasvim zabačenoj oblasti. Kada se tamo susreo s urođenicima, nije očekivao da će kod njih naići na bilo kakve tragove civilizacije. Međutim, na svoje najveće zaprepašćenje, u poglavičinoj kolibi ugledao je šivaću mašinu. Priča o otkriću šivaće mašine je prilično tužna. Prva šivaća mašina bila je izum Engleza, Thomasa Senta. On je 1790. patentirao svoj model šivanja verižastim bodom, koji se u suštini nije mnogo mijenjao do današnjih dana. Uglavnom je trebalo da služi za šivanje kože. Model je ostao, ali njegova šivaća mašina nikada nije napravljena. Godine 1830. siromašni francuski krojač Barthélemy Timonier izmislio je šivaću mašinu koja je još više ličila na današnju. Nju su počeli upotrebljavati u Francuskoj, ali je razrena gomila radnika u strahu da ne izgubi posao razbila sve mašine i postrojenja gdje su izrađivane. Timonier je umro u bijedi. U međuvremenu je, u New Yorku, Walter Hunt izumio gotovo isto doba šivaću mašinu koja imala krivu iglu sa ušicom na jednom kraju. Ta igla provlačila kroz tkaninu omču od konca koju je odozdo hvatao drugi konac i tako stvarao bodove. Međutim, Hunt nije uspio da patentira svoj izum. I tako je zasluga za prvu šivaću mašinu koja se zvanično počela upotrebljavati pripala čovjeku koji se zvao Elias Howe. Godine 1851. Isaac Singer je u Americi patentirao svoju šivaću mašinu, pa su se on i Howe sporili o tome ko ima prvenstvo, a Howe je dobio spor. Zbog toga je njemu bio isplaćivan određeni postotak za gotovo svaki tip šivaće mašine koji je tada bio u upotrebi. Danas naravno postoje hiljade vrsta šivaćih mašina, pa i specijalne mašine za šivanje kože, jorgana, dugmadi i mnoge druge svrhe.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Podsjećamo da su sa vama bili istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo i spikeri Olga Korać i Draško Ratković. Tonska obrada, Dejan Šušić, Dragan Bojić i Koran Predojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić, urednik Slavica Brkić. Radio Republike Srpske.